Da.
Martin Šuprižbe.
Dobar. Jelam.
Na zdravlje da ti je.
Dobar.
Slušaj, mislim deka aj ova ke se završi nekako mora da im se staje jasno na znajenje na ovije. Дека не оди вака. Нерви искинав. Три пати сурко се слушам. Сеа, последно на овој му текнамо не сум јас.
Како не сум?
Е па така, сеа нашиве мора да подпише записник, пошто сериозна работа е за убиство збориме. Е, не сум јас, со молчење сеа ке се бранам. А ние освен исказ негов ништо неаме. Му се јавив на Урко, малку да се прибере, нека не зафркава, ние излеговме денес, тоа е вака така и сега не сум јас. А оне?
Оне, а?
А оне, бе, Мартин?
Добре. Да му кажам на човекот, сегаш?
Мислам дека треба да ги стигне он вака, да ги опомене за однесувањето.
Да, му спомнах, ја зборав. Непрофесионално е да се лаже така. За така.
Прво е непрофесионално да се лаже. Второ, ајде да сме опозиција, па прави параструктура. Ние сме партија на власт, носиме одговорност. Зошто има потреба он да се јавува по телефон и по муге, негови, значи он ги бира, ти ке дојдеш, место да се јави на тој што е старешина, кој е исто така наш, колку што е он наш, и да ги организира како што треба да се организира. Ако ништо друго, ако има проблем да сме со процедура покриени.
Добро.
Пази, сега, ние, викаме, имаме признание од полицаец, пошто де-факто го имаме, а нема службена белешка, бе, ке му текне на некој од комуњариве. И они биле на власт, знаат како се работи. Мора, му се јави сега на Урко, ама така, пошто се нервирам, ти се јави си на тебе.
Да.
Мора да го затвориме до вечерова. Обоиште се заебава, пази, седи 2 сати у станица, све договорено како ќе се тера работава и вика, не бе, не сум ја, не подпишувам. Шо идиот ке беше, не знам.
Е, шо идиот. Зошто?
Ми текна кое, ми текна кое тој.
Ти текна?
Ми текна.
Е, па зошто беше тренат?
Прашање на ден беше која ќе направи вакво нешто.
Да.
И добро е што е таму, а не кај што беше претходно. Е тоа. Ајде, со здравје се. Ајде.